Jan Guillou, Blå Stjerne. Det store 100 bind 5, fortalt af Paul Becker. 1941. Kapitel 1. Brændt barn. Et af de sammenfoldede tæpper havde det rødhvide mønster, som var typisk for vestlandet. Tågede billeder fra operationsbordet. Den kvindelige læge stålsatte blik over den hvide ansigtsmaske. Det var ikke et rigtigt operationsbord. Det var spisebordet i storstuen, og lægen var hendes mor. Billederne flød sammen i totalt kaos, der ikke gav mening, eller blev til ingenting, eller indimellem til drømme med en form for handling som i biografernes ugerevyer, men roligere uden den gjaldende musik. Varmen i sandet nede ved bådebroen, solglitrende vand, hvide sejl, som gled forbi Startkoppen eller Telegrafholmen. Achtung, ausweise! De tyske kontrollører flåede som sædvanlig kupédøren op med et brag. Men tyskerne var trods alt nemmere at have med at gøre end de sædvanlige banditter fra Nationalsamling i deres latterlige uniformer. SS-mændene var uventet stedet på toget i Hønefoss. SS'erne var de allernemmeste at have med at gøre. Hvis man tiltalte dem på deres eget sprog og kunne deres gradsbetegnelser, afvæbnede man dem som regel let. I kufferten op i bagagenettet lå der mindst 20.000 norske kroner i nypressede, hårdt pakkede sedler under kufferlågets for. Kurerposten bar hun helt ind til kroppen. Men rejsedokumenterne var der aldrig en finger at sætte på. De var ikke engang forfalskede. Hun havde vendet sig af med at være bange. Hendes tysk fungerede som et stålskjold. En af SS'erne, en obersturmfyrer, var en flot ung mand, som tagede ud af deres egne plakater. Han sagde, at han allerhelst ville være fuld med hende helt til Bergen, men desværre var nødt til at stå i allerede Jejlo. Hans intimitet kom så måske af, at de snakkede løs på tysk. De tre norske passagerers bagage lod han omhyggeligt undersøge, men ikke hendes. Til afsked gjorde han honnør i stedet for at hejle. En eksplosion. Det måtte have været en eksplosion. Hun havde ondt i det ene knæ, som havde ramt togskinnen, da hun blev slynget om kul. En kæmpes hånd havde kastet hende flere meter. Brandrøgen i næseborene. Den ene kendt mod banedæmningens skarpe skærver. Hun var blind. Kunne ikke høre andet end en høj, skærende tone. Opfattede kun lugte. Og begravelsen forløb som en drøm i sort. Formuleringen havde et eller andet at gøre med Karin. Karin havde taget livet af sig. Virginia havde også taget livet af sig, næsten samtidig. Astarte. Dårlig titel. Hun skulle have kaldt romanen Mannekendukken, som hun først havde tænkt. Mere nøgternt. Men dengang skulle alting jo være så nøgternt og savligt. Nogen kom og rensede hendes sår. Koldt vand. Fortyndet sårsprit, som lindrede den brændende varme. Nogen holdt kærligt hånden bag hendes nakke og lirkede piller i hende fuldt af et glas vand. Og lidt efter var alting sort og uden drømmebilleder. Tiden eksisterede ikke. Hun var 3 døgn om at kæmpe sig ud af feberen. Det var i hvert fald, hvad hun fik at vide. For hendes skyld kunne det lige så godt have været en uge eller en evighed. Hun følte sig klar i hovedet, om end der var nogle huller i hukommelsen. Hun lå helt alene i sejlerhytten, der var blevet omdannet til en form for sygestue til en. Den lille hytte var ryddet for alt, undtagen hendes sygeseng, som stod midt på gulvet. Der lugtede stærkt af sæbe. Vinduerne stod åbent. De hvide gardiner bevægede sig i sollyset, og udenfor skreg mågerne, som var det en helt almindelig sommerdag i skærgården. Ved siden af sengen stod der et hjemmelavet stativ med en dropflaske. Når man havde brandsår, mistede man meget væske. Tog 4352, vogn NSB 40256, den 38. regnede fra lokomotivet, og de næste 21 vogne var stuvet fulde af ammunition fra gulv til loft. Men planen for operationen havde virket besnærende perfekt. Informationerne fra efterretningstjenesten lige så, intet skulle kunne gå galt. Ammunition, krudt og artillerigranater blev sejlet fra Tyskland til Arendal, hvor det hele blev lastet om til norske jernbanevogne med Finland som destination. På de tyske fragtsedler var det alt sammen vagt deklareret som sygeplejeudstyr. Oplysningerne kom oprindeligt fra Milorg, den militære del af hjemmefronten, men var blevet opsnappet af englænderne, hvorefter SOE overtog ansvaret. Milorg havde en informant i Charlottenberg på den svenske side af grænsen. Ifølge informantens rapport var smøreolien i de norske tog af så ringe kvalitet, at der var overhængende risiko for overophedning af julelejerne med deraf følgende fare for brand. I Charlottenberg inspicerede svenskerne derfor julekasserne på alle norske jernbanevogne og gav dem ny smøreolie. Togene skulle jo køre gennem Sverige, det havde regeringen bestemt, og så var det også svenskernes ansvar, at der ikke gik ild i dem, i hvert fald ikke på svensk territorium. Det var denne tilsyneladende trivielle rapport fra Charlottenberg, som hele planen var udsprunget af. Man kunne sige meget om Malcolm. I mange henseender levede han til fulde op til både fars og onkel Oscars forestillinger om englændere, men fantasi, det havde han. Ideen virkede ganske enkelt genial, da han fremlagde den. Tog 4352 ville altså blive inspiceret i Charlottenberg, og om nødvendigt få udskiftet smøreolien i julekasserne. Det skete i fuld dagslys, midt mellem jernbanefolk og militært overvågningspersonel. Men derfra skulle godsvognene videre til Hallsberg for at blive koblet på et nyt nordgående tog med afgang 01:45. Der var næsten 2 timers ventetid inden afgangen. Og her var chancen altså. I sommernattens få mørke timer på denne årstid. Team Alfas opgave var i ly af mørket at snige sig hen til vogn NSB 40256 og sabotere julekasserne. Tappe olien af og i stedet komme sand i dem. Derefter var det bare at føre lunter fra julekasserne op gennem vognens trægulv, om nødvendigt ved at bore huller mellem nogle af bundbrædderne. Det var altså ikke nødvendigt at bryde vogndørenes plombering. Varmeudviklingen i julekasserne